IŞİD bir sələfi qrup sayılırdı. Bu qruplaşma İraqda diktator Səddamın devrilməsindən sonra və məntəqədə iqtidar boşluğunun ardınca formalaşmağa başladı. İran məntəqənin təhlükəsizliyini təmin etsin deyə bu qruplaşmayla mübarizəyə başladı. İSNA Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Süleymaninin Fatimiyyun və Zeynəbiyyun kimi rəhbərlik etdiyi qüvvələr IŞİD və ixtişaşçı qüvvələrlə mübarizə üçün Suriyaya doğru yola düşdülər.
Yaran həmə rəftən, əfsus ki, camımdə mənəm. Həssətə ingül xara həmə carımdə mənəm. Pir və Ahmədə tariq rəftən amı, anki narəftə bu camımdə mənəm.
Gökten ma intikam fahim gerek.
Dedim ki, biz intikam alacağız. Biz öz öhdəliyimize sadık kalmalıyız. O intikam 3 aydan az bir müddətdə yer kürəsində IŞİD hökuməti və IŞİD'in sonunun elan olunması ilə həyata keçirilir.
Cənab Əsəd Beycini eşidirik.
Hacı Qasım, bir səfəri tarixisi vardı Rusiyaya və rəis cümhur möhtərəm Rusiyaya ay Putinlə bir didar var idi. Balsab rəsanesi yox idi və elə çəbəsat elə yaxçıymış elə olmuyor. Biləxərə bir zəvayay vardı ki, heç moqa bu açılmadı. Xoda Hacı Qasım istəmədi. Çünki biləxərə Hacı Qasımın bir dənə bir rəsmi şəxsiyyəti var idi. Bu rəsmi şəxsiyyət bu səfərdə bu unvanı nümayəndə, nizam unvanında gedir. Zəruriyyəti huzur Rusiyəni, orada Putinə deyir. Hamımız bilirik də, Rusiyənin payqahı vardı Libidə. O cəng Libidə etilaf Amerikalılar gəldilər, hətta payqaha Rusiyini də bombaran elədilər. Hətta zirdəyələrini də vurdular. Sonra da dedi, iştibahı olubdur. Payqah Rusiyə bir kolli aradan getdi. Tənha payqah ki, xaricə soğudəyi SSR-yə Rusiyə payqahı vardı, Suriyə idi. Bir dənə bir təvafüqi var idi, zamanı Hafiz Əsəd mərhum zamanından var idi və qəbləz o üçün Hizb-i Bəs idi. Və Hizb-i Bəs Əraqda ki, Suriyədə və hətta xod Libidə təmayülat şərqisi var idi. Bula qədimi əyyamdan dəhəqət irtibatat rəsmi və nizami Şorəvi zamanından və Rusiya zamanından var idi. Vəli bu bəhs boğranda Niruhay Rusiya sakit xunsa halətdə qalmışdılar. Bir tərəf adıyla. Xob, bu da bir ad çətin idi. Bu cəhətdən ki, xob, bir ömrüdürsən bu keşvələ həmkarlıq eləyirsən, taamulun var, indi bunun lazım olan zamanı bunun köməkliyinə gəlsən, gəlmirsən. Hacı Qasım getdi bu səfərdə, bu zərurətdə dedi ki, ağa, gəlməsin nə olacaq, gəlsin nə olacaq. Kullə halətdə mən əz edeyim. Libinin misalı müşəxxəs idi. Ərzən bu huzur və təkvirlərin İqdamatı dünyada məlumusdur. Hətta xodu Rusiya bunu ləms eləmişdi. Xod, Dağıstanda, Çeçində bu təkvirlərin huzurun Ruslar bilirdi ki, biləxə bunlar nə həddə cinayətkar bir əməllər var. Xod, bu səfərdə qənaətə yetirmişdi məsulin Rusu.
Hüccətül-İslam Tövhid İbrahim bəylini eşidirik.
Hacı Qasım Süleymani Müdafiən hərəm adını niyə seçdi hərəm müdafiəçiləri? Özü deyir, deyir, Suriyada bir fitnə yarandı, İslam dünyasında böyük bir fitnə yarandı və bunlar istəyirdilər bu terrorçu IŞİD dövlətini, bu saxta dövlətini bütün İslam ərazilərinə hakim eləsinlər. Öz xəritələrində bildiyiniz kimi Azərbaycanı da gətirmişlər, Əfqanistanı da, İranı da, İraqı da. Hər yerdə bacarsalar bu çirkin əqidələrini və şeytani qudrətlərini o yerlərdə yeritsinlər və bu IŞİD dövlətini həmin ölkələrdə bərpa etsinlər. Hacı deyir ki, mən hərəm müdafiəçiləri adını seçdim ki, hər bir ölkədə yaşayan müsəlman və həqiqətən vicdanlı insanlar agah olub və bu orduya birləşmək üçün məsuliyyət hiss etsinlər. Və bu orduya hər bir yerdən mən insanları cəzb edə bilim. Ona görə Hazreti Zeynəbin adı vasitəsilə hərəm müdafiəçiləri seçdim. Bildiyiniz kimi, hər ölkənin müqavimətinə bir ad seçilir. Məsələn, Fatimiyun Əfqanistan üçün, Zeynəbiyun Pakistan üçün. Biz həmişə dostlarla fikirləşirdik, qardaşlarla otururduq. Azərbaycan müqavimətinə nə ad seçək? Və Azərbaycan ölkəsi bütün zehinlərdə, düşüncələrdə belə tanınıb. Azərbaycan Hüseynçilər yurdudur. Onun tərcüməsi, Hüseynçilərin tərcüməsi ərəbcə olur Hüseyniyun. Və Hüseyniyun adının həm boşluğunu hiss edirdik, nə gözəl olar Hüseyniyun ordusu da olsun bu zuhur ordusunun içərisində və bu mübarək adların kənarında və həm də bizim cəmiyyətimizə uyğun olsun, bizim kimliyimizi dünyaya göstərsin Azərbaycan Hüseynçilər yurdudur. Mən Hacı Qasım Süleymani ilə cələsədə bu ad barəsində söhbət edəndə istədim deyəm elə Hüseyniyun məsələsini biz seçmişik. Hacı, həqiqətən məni təəccübə gətirən bir məsələni açıqladı. Dedi, mən 2-3 ay qabaq sizin barənizdə düşünürdüm ki, nə ad seçəm, hansı adı Azərbaycan İslam müqavimətinə qoyum. Deyir, mən Hüseyniyun adını seçdim, Hüseyinçilər adını seçdim. Həqiqətən mənə valeh edici idi, bir sevinc gəldi ki, yəni bizim bu barədə Hacı ilə danışığımız olmuyubdur. Yəni Hacı deyir, hətta zarafata dedi ki, mən o adı seçmişəm, ha, mən bu barədə düşünmüşəm. Bu adı sizlərə verirəm Hüseyin. Həqiqətən bizim üçün çox qiymətli oldu o ad və bu ad davamlı olacaq Hüseyniyun və Hüseyinçilər ordusu. Azərbaycanın kimliyidir, İslam dünyasında Azərbaycan müsəlmanların izzətidir.
Vəli Fəqihin Şərqi Azərbaycan vilayətindəki nümayəndəsi və Təbrizin İmam Cüməsi Höccətül İslam Muhammed Ali Ali Haşim eşidirik.
Allah özü buna padaş verdi. Bir xatırı bu ki, həm əyyam-ı viladət Həzrət Zeynəbdə, həm dər astaneyi şəhadət Həzrət Zəhra salamullah əleyhə bu padaşın aldı. Bu o mücahidətləri ki, əncam vermişdi, onların nəticəsini aldı. Çün həmişə aşıq-ı şəhadət idi. Amma bu o ki, mühim idi, bizim düşmənlərimiz Amerikay cahanxar, istikbar, İsrail qasib, gərək bülələ. Əgər bu əməlinə bir ləhzə özlərin şad eləyiblə, bülsünlə ki, hətmən ayəndə də bunların şadlığı əzayə təbdil olacaq. O ki, bizə büyünlərim mühim idi, Şəhid Süleymanı bizim əlimizdən getdi. Bizim hamımızın vəzifəmizdir budur ki, Sərdar Qaanidən himayət eləyək, püştibanlıq eləyək. Sərdar Qaani ki, tazad bə əmr məqam müəzzəm rəhbəri, fərmanda niruy qudsa mənsub olubdur. Bir Süleymani digərdir. Ümidvar onların təlaşı ilə, inşallah biz şahid müvəffəqiyyət hay rəzməndəqan İslam məntəqədə olaq və Şəhid Süleymaninin də qanı mütməim bülün ki, hədərə getməyəcəz.
Bu sənədli proqramın yazarı və aparıcısı mən Əli Rıza Nurullahi, dublyor Səccad Dəşti və prodüser Məhəmməd Rıza Rəhim.
düşmənlərin diz çökməyə qadar qan uddururdum onlara aşar hər an vuruşdum dini İslam üçün haqqı sevənlər eyləməz inkar Sərdar nə sərdar qeyrəti dərya Bağış eyməyib zalimlərə əslə Məzlumlara imdad olub hər an Oldu şəhid qan ağladı dünya Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Seyyid Ali'nin maliki əşdərsən qalsın Seyyid Ali'nin maliki əşdərsən qalsın Sən İslamın sadiq olan əskərsən qalsın Seyyid Ali'nin maliki əşdərsən qalsın Seyyid Ali'nin maliki əşdərsən qalsın
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Siz sənədli verilişi dinlədiniz. Sərdar Süleyman haqqında dinlədiyiniz bu sənədli proqram, faktiki proqram neçə il bundan əvvəl Təbriz radiosunda hazırlanmışdı və siz onun həm birinci hissəsini neçə saat bundan əvvəl eşitdiniz və ikinci hissəsini də İndicə dinlədiniz. İnşallah ki, zövqünüz və marağınızca olubdur. Bütün şəhidlərimiz, xüsusilə böyük şəhid Sərdar Süleymanın böyük ruhu qarşısında baş əyirik və şəhidlərimizi salam və salavat ilə yad edirik. Allahümme səllə ələ Muhammed və ali Muhammed. Əziz və hörmətli dinləyicilər, bəyəx sənədli proqramdan əvvəl ərz elədim ki, İran İslam Silahlı Qüvvələrinin, İslam döyüşçülərinin işğal olunmuş ərazilərə qarşı raket hücumu davam edir. Silahlı qüvvələrimiz işğal olunmuş ərazilərin müxtəlif bölgələrini raket hücumuna məruz qoyublar və dönə-dönə deyilən kimi, əgər Siyonist rejim öz qudurğanlığından əl çəkməzsə, bu kimi hücumlar geniş miqyasda və geniş şəkildə daha sərt davam edəcəkdir. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Təbriz radiosundan, İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Əziz dinləyicilər, İranın Xarici İşlər Naziri Doktor İraqçı bugün Tehran'da yaşayan xarici və beynəlxalq səfirlər, işçilər və nümayəndəlik rəhbərləri qarşısında İsrail rejiminin İrana hücumu ilə bağlı bəzi məqamları açıqladı. Bu mövzunun çox önəmli olduğu üçün həm xəbərlərdə bu xəbəri eşitdiniz xəbərlər bulletinində və indi də elə bu mövzunun üzərində əhəmiyyətli olduğuna görə dayanırıq. Doktor İraqçı bildirib ki, cümə səhər radələrindən etibarən İsrail rejiminin İranın müxtəlif hədəflərinə heç bir öncədən xəbərdarlıq və səbəb olmadan hücumlara başladı, hücumlara keçdi və bu açıq-aşkar İran torpaqlarına təcavüz hesab edilir. Müxtəlif hədəflərə hücum edildi. Ən önəmlisi Nətənz nüvə qurğuları və Tehran şəhəri daxilində bəzi yaşayış obyektləri idi ki, bu da Tehranda və digər şəhərlərdə çoxsaylı mülki əhalinin şəhid olmasına gətirib çıxardı. İran Xarici İşlər Naziri Doktor İraqçı onu da bildirdi ki, müharibədə olmayan, evlərində olan universitet professorları, nüvə alimləri və hərbi komandirlər hədəfə alındı. Halbuki biz danışıqların 6-cı randının astanasında rəfəsində idik. İsrail özünə heç bir sərhəd tanımır. İslam Respublikasına qarşı baş verən hadisələr çoxsaylı tədbirlərə əhatə edir ki, bunların bir çoxu uşaqlara və mülki şəxslərə zərər vurub. ABŞ ilə danışıqlar davam edirdi və bugün, yəni bazar günü 6-cı randın keçilməsi planlaşdırılmışdı. Bu sözləri doktor İraqçı bildirib, bugün, yəni bazar günü daha doğrusu, bazar günü çıxış eləyib səfirlər qarşısında, odur ki, mən bazar günü ifadəsindən faydalanıram. Beynəlxalq qanunlar belə addımları əsaslandırmır. Siz hamınız şahid oldunuz ki, günahsız Fələstin xalqı insan hüquqlarının pozulmasının qurbanı olmaqla yanaşı yeni qırmızı xətlərdə bu şəraitdə müəyyənləşdirilib. Xarici İşlər Naziri İranın Fələstin işğal olunmuş torpaqlarında hərbi və iqtisadi hədəflərə hücumlarını yalnız özünü müdafiə və İsrail rejiminin təcavüzlərinə qarşı mübarizə kimi qiymətləndirib və deyib, ilk gecə yalnız hərbi hədəfləri vurduq. Amma İsrail rejimi iqtisadi hədəflərə, o cümlədən Tehranın neft emalı zavoduna və Əsəlüyədə bəzi yerlərə hücum etdiyindən, biz də bu rejimin iqtisad hədəflərinə, o cümlədən neft emalı zavodlarına hücum çəkdik. İraqçı İsrailin İranın Əsəlüvgə məntəqəsinə hücumuna açıq təcavüz və çox təhlükəli addım kimi təsvir edib və deyib, münaqişənin Fars körfəz bölgəsinə yayılması böyük strateji səhvidir. Çox güman ki, əvvəlcədən düşünülmüş və müharibənin İranın torpaqlarından kənara yayılması məqsədi ilə həyata keçirilmişdir. Fars körfəzi çox niran edici və mürəkkəb bölgədir və burada hər hansı hərbi dəyişiklik yalnız bölgəni deyil, bütün dünyanı da cəlb edə bilər. Bu addım İsrail rejimi tərəfindən başlanıb və ümid edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu cinayət və təcavüzlərin dayandırılması üçün tezliklə tədbir görəcək. İran Xarici İşlər Naziri İsrail rejiminin İranın nüvə obyektlərinə hücumuna toxunaraq deyib, bu rejim beynəlxalq hüquqda yeni qırmızı xətti keçdi. Bu da nüvə obyektlərinə hücumudur və beynəlxalq baxımdan çox böyük pozuntu və qadağa olunmuş hərəkətdir. Təəssüf ki, Təhlükəsizlik Şurasının laqeydliyi ilə qarşılandı. Əlbəttə, bir çox ölkələr, xüsusilə bölgə ölkələri, İslam Respublikasına, xüsusilə nüvə obyektlərinə qarşı İsrailin təcavüzünü pislədi. Mən burada olan bütün səfirlərə və onların ölkələrinə təşəkkür edirəm. Amma Avropada da bəziləri vardı ki, sivilizasiya və beynəlxalq hüquqa sadiqlik iddiasındadırlar. Ancaq İsraili qınamaqdansa, İran'ı İsrail'e cevap verdiği için kınadılar. İrakçılar avetip biz bu hücumlara cevabımız özünün müdafiye prensibi esasında olup bu prensip beynəlxalq münasibətlərdə qəbul olunmuş və hər bir ölkənin təcavüzə qarşı özünü müdafiə etmək haqqı və hüququdur. Əziz və hörmətli dinləyicilər, telefon bağlantısında tanınmış siyasi müşahidəçi və tədqiqatçı cənab Burhan Heşmətinin qulluğundayıq. Salamlayıram cənab Heşmətini. Salamun əleyküm cənab Heşmətim.
Salamun əleyküm. Mən də sizi müsəlman bacı qardaşlarımız Azərbaycan xalqını salamlayıram. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Vaxt ayırdığınıza görə, bu telefon bağlantısına görə sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Cənab Heşmətim, hər söz və söhbətdən öncə mən istəyirdim siyonist rejim qudurğanlığının haqqında soruşam, ancaq İslam döyüşçüləri qudretli silahlı qüvvələrimizin 3-cü Sadiq Vəd əməliyyatının 3-cü mərhələsi başlayıb tam qudretlə. Bu haqda bir politolog kimi, siyasi müşahidəçi kimi sizin də fikrinizi öyrənmək məqsədə uyğun olardı. Buyurun, sizə işləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bəli, xoşbəxtlikdən Sünnis rejimin bu divanəliyi belə bir şərait yaratdı ki, İran İslam Respublikası bütün müsəlmanların tərəfindən bu üçüncü Sadiq Vəd əməliyyatını da həyata keçirdi və bu gün də artıq üçüncü mərhələsinə başlayıbdı və raketlərdir ki, yağdırılır işğal olunmuş Fələstində işğalçıların, qəsbkarların, cinayətkarların başına. Və inşallah bunun bərəkatın bütün müsəlman aləmi görəcək və çox böyük, yəni xeyirləri həm İslam dünyasına, həm bizim İranımıza və Azərbaycan Respublikası xalqına çox başı ucarlıq gətirən bir mərhəliyə inşallah qədəm qoyacaq. Mən elə müqayisə edirdim, biz tariximizdə belə bir anlar olubdur. Səfəviyyə dövrü ilə müqayisə edirdim. O Çaldıran döyüşündəki məsələ ki, qabağa gəldi. Ondan sonra görün, Səfəviyyə də nə qədər inkişaf, nə qədər elmi inkişaf, yüksəliş və böyük bir mədəniyyət bir çəlişi oldu qrupu. İndi biz də bu müharibədən sonra belə bir, yəni, mərhəliyə qədəm qoyacaq inşallah. Və ümidimiz belədir ki, bu mərhələdən sonra indi artıq hava məkanındadır bu toqquşmalar. Bu yerə daxil yer mərhələsinə yer toqquşmalarına daxil olandan sonra işğal olunmuş Fələstində Beytəl Müqəddəsdə inşallah döyüşüb oradan o Siyonist zibillərini, Siyonist işğalçılarını oradan qovub çıxaracaq.
İnşallah, inşallah. Çox dəyərli məqamları da işarə elədiniz. İnşallah qoy sizdəyən olsun. İnşallah. Cənab Heşməti, qudurğan Siyonist rejiminin məqsədləri hamıya bəllidir. Müharibə tələbdir, uşaq öldürəndir, qadın mı, qoca mı, qırandır. Bu, heç şübhəsiz belədir. İran İslam Respublikasına son təcavüzü, son qudurğanlığı, son həyasızlığı cümə günü səhər radələrində təcavüzünün məqsədləri nədən ibarət idi?
Birinci ki, yəni o qısa müddətli məqsədləri, yəni sadalasaq, son aylarda, yəni son vaxtlarda məlum olmuşdu ki, İsrail böyük bir kəşfiyyat zərbəsi almışdı. Yəni yaxşı həcmdə çox belə ciddi kəşfiyyat məlumatları oradan götürülüb yəni gətirilmişdi İrana və İsrailin o qabaqki xəbisliyi ki olmuşdu İrana qarşı onun cavabı artıqlaması ilə verildi. Yəni orada İsrailin bu imic ki yaranmışdı uzun müddət ki yenilməz bir Ay-Massad təşkilatı vardı. Ona heç bir nüfuz eləmək olmaz. Bu tam darmadağın oldu. Həmən əməliyyat, kəşfiyyat əməliyyatı ilə ki, İran orada həyata keçirmişdi. Və bu 70 illik pafos ki yaratmışdılar, 70 illik imiş ki Massada yaratmışdılar Siyonist rejimə, o bütün yəni zədələndi, möhkəm zədələndi. Onu bir qədər yəni düzəltmək istəyirdilər. Birinci mənim yəni təhlilim, şəxs təhlilim elə idi ki, onu düzəltmək üçün və özlərini bu biabırçılıqdan xilas eləmək idi. İkincisi də xob, bəlkə də birincisi elə bu ikinci deyim ola. Trump özü, yəni o quldurma ab siyasətində heç bir uğur qazanmadı. İran müqabilində o müzakirələrdə, nüvə müzakirələrində. Ona görə Trump özünə bir, yəni bu vəziyyətdən çıxartmaq lazım bilirdi və Netanyahu'nu ki, İsrail'i ki, ABŞ'ın aslında o hürəgən iti, qabağan iti yani bu regionda, onu attı qabağa ki, bu işi görgünən ki, bəlkə İrana bir zərbə vurasam, mən bundan, bu vəziyyətdən çıxa biləm. Elə həmən gündəki o İsrail'in bu cinayətkar terörçü əməliyyatı oldu. Trump tez tələsib çıxdı, bəli, mən 60 gün vaxt vermişdim, möhlət vermişdim İrana və 60 gün soruşdu, mənim işim sözümə baxmadı da belə oldu. Yəni, Trump'ın göstərişi idi ki, və İsrail'i, Siyonist rejimi, Netanyahu'nu bu pis vəziyyətə saldı və bu axmaqlığa sövq elədi və axmaqlığın cavabını da bu cür alır. İnşallah ki, yəni mən ümid edirəm ki, davamı belə olaydı ki, burdan bizim imamımız İmam Xameneyi də buyurubdur. Yəni qoymayacaq ki, bu vəziyyətdən özlərini salim xilas eləyələr. İnşallah belə olacaqdır. Yəni ümidim belədir ki, salim xilas olmayacaqdır Siyonist rejim bu vəziyyətdən, bu çıxılmaz vəziyyətdən və əgər birdən atəşkəs də ola, nəsə belə-belə yəni proseslər də başlasa, ancaq onun uzun müddətli zədəsi qalacaq bu rejimdə. Tan ki, bu rejim üçün qeyri-legitimdir, işqalçıdır, qəsbkardır. Yəni, bütövlükdə binövrədən yox olmalıdır. Ona görə elə bu onun başlanğıcı olacaq. İndi qısa müddətli proseslər də bəlkə başqa yöndə getdi. Ancaq bu inşallah ki, Allahın öz vədidir ki, batil burada görək, yəni məhvə, nabudluğa tərəf aparılan gedəcəkdir inşallah.
Düzdür, düzdür. Çox təşəkkür edirik. Bir son sual kimi bəlkə də. Əgər söz-sözü gətirməsə son sual kimi, cənab Heşməti, dünyanın bir çox ölkələri bəzisi əlbəttə öz reaksiyalarını göstəriblər və məhkum ediblər Siyonist rejimin qudurğanlığın və İranın hücumunu. Ancaq bəzi ölkələrin tanınmış və məlum hallı ölkələrin səsi çıxmır. Bu nədən irəli gəlir? Özdəki hamısı bəşər hüququnu sinirlərinə döyəndilər. İnsan haqlarını necə deyirlər, müdafiə edirlər. Ancaq bu günə qədər hələ səsləri çıxmayıbdır. Bu haqda sizin fikrinizi öyrənmək istərdik.
Bu haqq batil mücadiləsidir. Burada utanmağa da yer yoxdur. Utanmaq Bəli. Lazım deyil. Mən ad çəkərəm. Yəni regionumuzda çox təəssüflə. Yəni Azərbaycan Respublikası kimi, Ərəb Əmirlikləri kimi, yəni belələridirlər ki, İsrail rejiminə həddən artıq özlərini asılı vəziyyətə salıblar, asılı ediblər və bunlardırlar ki, səslərini çıxara bilmirlər və bəzən ay biz tərəfsizik, bir tərəf qalmışıq filan. Bunlar da boş sözlərdir. Yəni bunların tərəfi vardı. Bunlar Siyonist rejimin tərəfində durublar. Çox təəssüflər. Elə bu səssizlikləri onun tərəfində durmaqdır. Əgər sırf olsa. Çox əlbəttə acınacaqlı vəziyyətdir ki, Azərbaycan tərəfindən Siyonist rejimin puaları oradan gəlibdir. Təbrizə, bizim Azərbaycan bölgələrimizə dəyibdir. Orada uşaqların, qadınların qanı tökülübdir. Yəni burada o yalançı türkçülər, yalançı azərbaycançıların da üzü açılır. Bunlara net demək lazımdır. Məncə utanmaq lazım deyil. Bunların yalnız səssizlikdə deyil, bu himayədir. Bunun da yəni bunların hesabında qalacaq. Ancaq ümid edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu ləkəni qoymaz tarixində qala. Yəni bunu tez düzətməyə çalışar, qoymaz da bu tarixdə yazılıb qala ki, ay, bəli, Azərbaycan Respublikasından belə bir rəsmi mövqe oldu, belə bir yanaşma oldu ki, Siyonistlərin tərəfində qaldı. Bu yaxşı olmaz tarixdə yazılıb. Bunu qoymaz da Azərbaycan xalqı tarixə düşə. İnşallah ki, bunu düzəltdirərlər.
İnşallah, inşallah. Çox sağ olun fikir və mülahizələrinizə görə faydalandıq. Yəqin əziz dinləyicilərimizdə faydalandılar. Sizə uzun ömürcan sağlığı arzulayırıq cənab Hikməti. Çox sağ olun.
Minnətdarım, çox sağ olun.
Minnətdarıq Allahın amanında. Əziz və hörmətli dinləyicilər, İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan xüsusi verilişimiz davam edir. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan xüsusi verilişimiz davam etməkdədir. Ancaq verilişimizin bu hissəsində ekspert Əhəmit Rıza Etimadının sözlər və söhbətlərini eşitək. Farsça danışıbdır, ancaq tərcüm olunubdur. Birlikdə eşitirik, əgər izin versəniz.
Buyurun.
Dinləyirik ekspert Əhəmit Rıza Etimadının sözlərini tərcüməsi ilə bərabər.
ببینید بحث ظلم و مظلوم
باخن ظالم و مظلوم مسئله‌سی همیشه موجود olubdu و انسان yaradıldıqda iki cəhətə malik olubdu və biri mənəvi cəhəti olubdu, biri qərizi cəhəti olubdu və dünyada həmişə haqq və batil olubdu və insana verilən ağıl ona bu imkanı veribdi ki seçsin. Ya zalimlərin cərgəsində olacaq ya da məzlumların yanında. Tarix göstərib ki, həmişə bu iki cəbhədə bir-birinin qarşısında duran bütün millətlər, xüsusilə də Azəri dilli bölgələrdə insanpərvərlik, vətənpərvərlik hissləri çox güclü olubdu və İran, yəni İslami İran bütün qövmlər ilə, bütün etniklər ilə, eyni zamanda Azərbaycan xalqı həmişə haqq tərəfində olubdu. Və onun üçün də zalimlarla mübarizə insani bir məsələdir və bugün zalimin və heç bir humanitar məsələyə əhəmiyyət verməyən bir varlığın simbolu Siyonist rejimdir. Və gəlir Qəzzədə 40 mindən çox insanı qəddarcasına qətlə yetirir, çox faciəli şəkildə və haqsevər insanlar, digər insanlara ürək yananlar, bunlar məzlumun yanında olmalıdırlar və baxın, Siyonist rejim Yaxın Şərqdə elə bir vəziyyət yaradıbdır, əlbəttə buna ölkə demək olmaz, bu qəsbkar bir rejimdir və gəlib bir ölkəni, bir torpağı işğal edibdir və orada bir cinayətkar dəstə və banda gəlib müsəlman xalqları öz, yəni istəyir müsəlman xalqlara hökümranlıq etsin və İslam ümmətində olan həm Azərilər, həm İranlılar, həm məzlumları müdafiə edinlər, yəni bu məsələdə heç zaman tərəddüd etməyəcəklər, mütləq məzlumun kənarında dayanacaqlar və bəzən bəziləri öz maraqlarını güdürlər və əgər onların maraqları İranla dostluqdadırsa, bugün İranla dostluq edirlər, başqa gün başqası ilə, amma İran İslam Respublikası heç zaman belə olmayıbdır və əgər bu məzlumlar hətta Sovet İttifaqında olsaydı belə İran İslam Respublikası məzlumların yanında dayanırdı və biz görürük ki, bugün Siyonist rejim bütün bölgələrə nüfuz etməyə çalışır və o öz varlığını genişləndirməyə çalışır. Sizin heç bir mənası yoxdur və bu onu göstərir ki, siz zalimin yanındasınız. Və biz bu müharibə üçün bir beyin mərkəzi yaratmışıq ki, öz ölkəmizi, təhlükəsizliyimizi, birliyimizi qoruyaq. Və 1359-cu günəş ilində İraq bizim ölkəyə təcavüz etdi ki, bizim ölkəyə hər tərəfli hücuma keçdi və biz o zaman beyin mərkəzi yaratdıq müharibə üçün və sonda da Saddamı geri oturda bildik və biz görürük ki, bugün İran İslam Respublikası ona ağır bir ziyan vurub və o, necə deyərlər, şirin quyruğu ilə oynayıbdır və İran bütün var gücü ilə ərazisini, xalqının maraqlarını qoruyacaq və biz 2008-ci ildə də biz gördük ki, Livan xalqı 33 günlük müharibədə və necə qələbə çaldılar Siyonist rejim üzərində və biz bugün Qəzzədə də görürük ki, İsrailin bütün cinayətlərinə və bütün əlində olan silahlara, imkanlara baxmayaraq, Qəzzə onun o çəkindirmə gücünün, o boş, xəyali çəkindirmə gücünü necə yox edibdir və Həmas Siyonist rejimə qarşı uğur qazanıb, bütün ona olunan xarici dəstəklərə və yardımlara baxmayaraq və Siyonist rejim bu kiçik bir qrupu məhv edə bilməyibdir, onun qarşısında hal-hazırda aciz vəziyyətdədir. Və Siyonist rejim əslində, yəni Həmas əslində daha doğrusu heç bir hökumətə, yəni hökumət kimi demək olmaz ona, elə bir imkanı yoxdur əlində, bəli bununla belə bu Siyonist rejim qarşısında dayana bilibdir və Siyonist rejim bu hərəkatı aradan qaldıra bilməyibdir.
Thank you.
Bizi İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xüsusi verilişlə qulluğunuzda. Verilişimizin bu hissəsində məşhur ekspert cənab Həmid Rıza Etimadının sözlərinin ikinci hissəsini eşitirik tərcüməsi ilə bərabər.
ببینید در محکوم کردن یک کشوری که پایبند به هیچ گونه از
اصول بین الحق حقوقا و نرمالارا صادق olmayan bir rejimi kınamak
همین
حکومتی که الا ده یعنی نجا دیگرلر سمرالی بیر ایش دیل یعنی آسان ایش دیل اما
قواعد پذیری رو در خودش نداره
Siyonist rejim heç bir əxlaqiyyata, heç bir qanunlara riayət etmir, hörmət etmir və bunu deyir ki, hər nə cür olursa olsun mən rəqiblərimi aradan qaldırmalıyam, qarşımdan kənarlaşdırmalıyam
və
hər kəs ki deyir mən İsraillənəm ya o ki deyir mənimlə olun mənimlə olun o deməkdir ki biz bu cinayətkar bandanın hakimiyyəti altında hegemonluğu altında olaq və biz İran İslam Respublikası heç zaman bunu qəbul etməyib və biz görürük ki niyə yəni bugün Siyonist rejim və Netanyahu İran İslam Respublikasına qarşı bu qədər təzyiq göstərməyə başlayıbdı və bütün qərb gücləri və hətta şərq dövlətləri
qayqahı ro ki icad kərdən hükuməti ki icad kərdən dər yək sərzəmin işğali
görürlər ki bu əslində bu ölkələr yaxın şərqdə qəsb edilmiş bir ərazidə özləri üçün bir vəkalət gücü yaradıblar və bütün fəsadlar da ona görədir və misal üçün Yaxın şərq elə bir yerdə, elə bir məkanda yerləşibdir ki, dünyanın üç qitəsi ilə əlaqədədir və İran İslam Respublikası bu bölgədə yerləşir və İran İslam Respublikası Hörmüz Boğazı İran İslam Respublikasının əlindədir və onlar İran İslam Respublikası qarşısında heç bir iş görə bilməzlər və biz elə əvvəlindən bu rejim, bu cinayətkar rejimin mahiyyətinin nə olduğunu çox yaxşı bilirdik və biz onu həmişə bir təcavüzkar, bir vəkalət güc, yəni qərbin vəkalət gücü olaraq tanıyırdıq və bu onların əlində bir alətdir ki, onların istədiyini etsin bu bölgədə və Siyonist rejim əslində öz iqtisadi maraqları üçün bu qədər cinayət edir. Misal üçün Pakistan və Hindistan arasında baş verən qarşı durmada səhv etmirəmsə 1999-cu ildə baxmayaraq ki, Hindistan demokratik bir ölkədir və Qərb və ABŞ demokratik olduqlarını iddia edirlər. Amma bunlar əslində Hindistanı qorumalıydılar Pakistan qarşısında. Amma gəlirlər və Pakistanın yanında dayanırlar və Hindistanın əleyhinə. Çünki ABŞ-ın iqtisadi maraqları bunu tələb edirdi ki, Pakistanın yanında dayansın. Və O deyir ki, mən, Hindistan mənim əlimdədir, bəs mən bu metodla əslində Pakistanı da öz əlimdə saxlaya bilərəm. Onun üçün də, əgər qərbin iqtisadi maraqları təhlükəyə düşərsə, bu cinayətkar bandaya icazə verir ki, hər bir ölkə istədiyi yerə hücum etsin.
Qərb maru tu meydunu qərar dadı ki, və fikr mikər ma fərib xoğdur.
Hal-hazırda qərb elə yəni bizimlə müzakirə aparanda bizi elə düşünürdü ki, bizi aldadıbdı. Amma biz müzakirələrdə həmişə öz prinsiplərimizi rəhbər tutmuşuq. Misal üçün baxın, biz ABŞ-a məyər bunu deyirik ki, hansı raketi düzəlt və hansı raketi düzəltmə, kiminlə əlaqən olsun, kiminlə əlaqə olmasın, nüvə enerjisinə malik ola bilərsən ya ola bilməzsən. Bizim bunlar qırmızı xətlərimizdir. Biz bu qırmızı xətlərin üzərində möhkəm dayanmışıq və heç zaman bu qırmızı xətlərin keçməyəcəyik, keçilməsinə də icazə verməyəcəyik və Ağ Ev İrana 2 ay möhlət vermişdi və bu 2 ay kurtardıktan bir gün sonra Siyonist rejim İran'a hücum edir ve bu hücumu belə təhlil etmək olar ki Siyonist rejim İran ve ABŞ arasında aparılan dolaylı danışıqları pozmak istəyirdi. Çünkü eğer İran ve ABŞ arasında bir razılaşma elde olardısa Siyonist rejim bilirdi ki biz öz prinsiplerimizden el çekmeyeceğiz ve biz bütün beynəlxalq qanunlar çərçivəsində öz hüquqlarımızı qoruyacağıq ve biz Qərbin artıq tamahlığı karşısında ve ABŞ'ın ve her bir ülkenin artıq tamahlığı karşısında dayanacağıq ve bunu Siyonist rejim istemirdi ve onun için de Siyonist rejim bize hücum etti ki bu diyalog yolunu postun əslinde ve siz nüvə sazişi imzalananda gördünüz ki orada nüvə sazışının karşısında dayanıp onun için problem yaradan rejim Siyonist rejim oldu
ve
aslında bütün var gücünü sərf etdi ki Trump'ı bu nüvə sazışından çıxmağa vadar etsin ve BMT Baş Asambleyası ve diğer teşkilatlar bu nüvə sazışını Əhatəli Müştərək Təşəbbüs Programını kabul etmişler ama Siyonist rejim bütün var gücünü sərf etdi ki ABŞ'ı bu nüvə sazışından çıxmağa vadar etsin. Ve biz görürük ki burada esas mesele iktisadi maraqlardır ve eğer ABŞ'ın iktisadi maraqları tələb edərsə Trump'ın özü deyir ki biz son 10 illiklərdə təkcə 10 il yəni müharibəmiz olmayıb ve başka illərdə biz müharibə etmişik.
Yani
bunların iktisadi maraqları her zaman təhlükəyə düşəndə misal üçün Fransa Cənubi Afrikada olduğu kimi veya İngiltərənin yaxın şəhərdə olduğu kimi və ya ABŞ'ın bütün dünyada olduğu kimi Vietnamda, Koreyada və digər yerlərdə onların iqtisadi maraqları təhlükəyə düşərsə onlar müharibədən çəkinmirlər və əgər bir yerdə birbaşa müharibəyə girə bilmirlərsə onlar vəkalət gücündən istifadə edirlər və Ali Məqamlı rəhbər buyurdular ki dünyada yeganə vəkalət qüvvə həmin elə bu cinayətkar banda və dəstədir və onun üçün də mən bunu ona belki müsahibəmde de dedim ki Qərb veya dünyanın dırnaq arası üstün gücləri bu son 20 ildə eğer diplomatik yolla bir ölkəyə hakim ola bilmirlər, ona göstəriş verə bilmirlərsə müharibəyə yol atırlar və misal üçün onlar əslində ölkələrə hakim olmaq üçün bəzən əgər maraqları tələb edirsə müzakirədən və sülhdən danışırlar və qarşı tərəfi aldatmağa çalışırlar. Ama biz bütün bunları bilirik ve biz onlara aldanmadık ve biz son müzakirəni de ləğv etdik ve biz dedik ki bir taraftan gelip müzakirə edək, diğer taraftan Siyonist rejimə yani silah verilsin, ona məlumat verilsin ki bize hücum etsin, biz bu müzakirəni kabul etmirik.
Mən
son cümləmi dedim, baxın. Bunu bilin ki Ali Məqamlı rəhbərin buyurduğu kimi Siyonist rejim suqut edəcək, məhv olacaq və bilin ki yəqinən ABŞ ya özü gedəcək regiondan ya da biabırçılıqla onu qovacaqlar regiondan.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan sesimizi eşitirsiniz. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, canlı yayın birbaşa qulluğunuzda aziz ve hürmetli eşitənlerimiz. Doğru ve 3 uğurlu əməliyyatın üçüncü mərhələsi ilə əlaqədar olaraq xüsusi rubrik ilə qulluğunuzdak və ərz elədim ki, İran Silahlı Qüvvələrinin uğurlu əməliyyatı davam etməkdədir. İşgal olunmuş bölgələrə qarşı, Əskalan, Tel Aviv, Hifiyaya qarşı İran Silahlı Qüvvələrinin raket hücumları başlanıbdır. Yeni mərhələsi, yeni dövrü başlanmışdır. Neçə, təxminən saat yarım, bir saat bundan qabaqdan öncədən və davam etməkdədir. Və qudurğan siyonistlər öz qudurğanlıqlarından əl çəkməzsələr, bu kimi əməliyyatlar davam edəcək, bu kimi raket hücumları davam edəcək geniş miqyasda və daha sərt olaraq. Bazar günü bir neçə xəbər öz əhəmiyyəti ilə seçilirdi. Həm İran prezidentinin sözləri, İran Xarici İşlər Naziri Doktor İraqçının səfirlər qarşısındakı sözləri. Mən Doktor İraqçının səfirlər qarşısındakı sözlərinin üzərində dayandım. Baxda bir qədər məlumat verildi. Doktor Pezişkiyanın da sözlər və söhbətləri öz önəmi ilə seçilir. Həm xəbərlərdə eşidibsiniz, həm də bir daha bu önəmli məqamı mən sizin üçün bir daha izah edirəm. İran prezidenti cənab Məsud Pezişkiyan Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ilə telefon danışığı zamanı Siyonist rejimin zatının cinayət və qətlamla bağlı olduğunu, beynəlxalq qanunlara hörmət etmədiyini vurgulayıb, İran prezidentinin Türkiyə, Pakistan və Səudi Ərəbistanın liderləri ilə telefon bağlantılarında Siyonist rejimin İrana təcavüzü məhkum edilərək onun məqsədləri, hədəfləri və bu rejimlə qarşılaşmaq yolları araşdırılıbdır. Prezident Məsud Pezişkiyan Erdoğanın dəstək və həmrəliyi zəngi üçün təşəkkür edərək Siyonist rejim bir daha deyib ki, Siyonist rejim bir daha göstərdi ki, insan hüquqları və beynəlxalq qayda-qanunlara heç bir dəyər vermir bu cinayətkar rejim. Onlar dinc sakinləri, mülki əhaliləri, alimləri, dövlət və hərbi rəsmiləri terror etməyə çalışırlar, cəhd göstərirlər. Cənab Pezişkiyan əlavə edib ki, İsrailin İrana qarşı hücumlarının İran ilə ABŞ arasında nüvə danışıqları zamanı həyata keçirilməsi bu rejimin məqsədinin bu danışıqları pozmaq və razılaşmanın qarşısını almaq olduğunu göstərir. Cənab Pezişkiyan bildirib ki, İran daima sülh və diyaloqa əsaslanan sabitliyin tərəfdarı olub və prezidentliyə başladığı ilk gündən qonşu və İslam ölkələri ilə münasibətləri gücləndirməyə çalışıb, lakin siyonistlər bu səylər pozmağa cəhd göstəriblər. Pezişkiyan vurgulayıb ki, İslam ölkələrinin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirməsi və qarşılıqlı əməkdaşlığı bölgədə sülh və sabitlik üçün zəruridir. Türkiyə prezidenti cənab Erdoğan isə danışıq zamanı İran xalqına və dövlətinə başsağlığı verib və siyonist rejimin hücumlarını qınayıb və deyib, bu hücumların məsuliyyətini daşıyanları lənətləyirik. Netanyahu bölgəni oda çəkmək istəyir. Bu, beynəlxalq hüququn aşkar pozulması deməkdir. Sonda Türkiyə prezidenti bildirib, biz İranı dəstəkləyirik, İrana dəstək veririk və siyonist rejimin bu vəziyyət davam etdirməsinin qarşısını almaq üçün hər cürə addım atmağa hazırıq. İran prezidenti Məsud Pezişkiyan Pakistan baş naziri Şahbaz Şəriflə də telefon danışığı olubdur. Telefon danışığında da onun zənginə və BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı mövqeyinə görə təşəkkürünü bildirib. O deyib, insan haqlarının müdafiə etməyə iddia edənlər təkcə siyonist rejimin hücumlarını dəstəkləmir, həm də ona silah və avadanlıq verərək bu qeyri-insan hərəkətlərə cəsarət verirlər. Əziz dinləyicilər, İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ زیست اسلامی یعنی چه؟ چگونگی زندگی اجتماعی اسلامی معناش چیست؟ این در قرآن و در نهج البلاغه و در روایات می شود پیدا کرد.
اسلامی حیات طرز ندمکدر. اسلامی اجتماعی یشایشن معناسی ندر. Bu suallara cavabı Qur'an-ı Kerimdə, Nəhcül Bəlağədə və hədislərdə tapa bilərik.
Liyəqumən nasu bil qəst vücud dərəd, yəni ədalət.
Bu, həyat modelində, yəni ədalət mövcuddur.
Dər in olgu əşəddə aləl kuffar vücud dərəd, yəni mərzbəndi bə düşmən.
Yəni düşmənə, سرحد قویمخ موجود دور
در این الگو روحما و بینه هم وجود دارد
یعنی مؤمنلرین و جمعیتین فردلرینین بیر بیریلا مهربان olması موجود دور بو نمونلر اسلامی اجتماعی یشایشن اساس پرنسپلردیر بو پرنسپلردن هانسیسا بیرینا اعتناسیزلیقلا یانشیلارسا اونا عمل olmasا İslami həyat tərzində nöqsan və çatışmazlıq yaranacaqdır.
Dər in olgu əzizun əleyhə ma ənətum həst, yəni hakim cəmiə.
Rəhbər şəxs insanların dərdini bütün varlığı ilə, bütün qəlbi ilə hiss edir.
Quran məkə əzizun əleyhə ma ənətum, şuma səxti məkəşir, Peyğəmbər rənc bibərəd.
Qur'an-ı Kerim buyurur ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. Yəni, siz əziyyət çəkəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bundan əzab çəkir.
Ətiyullah və ətiyur rəsul və olul əmr minkum. Mərdum həm həmrahi mikonən, itaat mikonən, kömək mikonən, dünbar rubi mikonən.
Bu rəhbərin xalqa qarşı münasibətidir. Xalqın da rəhbərə qarşı münasibəti bu şəkildə olmalıdır. Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan rəhbərlərə itaət edin. Xalq rəhbərin göstərişlərinə tabi olmalı, ona kömək etməli və arxasınca getməlidir. İslami həyat tərzinin necəliyini izah etmək üçün Qur'an-ı Kerimdə, Nəcül Bəlağədə, Səhifəyi Səccadiyədə və saysız hədislərdə minlərlə bu qəbildən olan prinsiplər mövcuddur və onları əldə etmək mümkündür. Bu, Qədir-i Xumun mənasıdır.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Əziz dinləyicilər, yaxşı bilirsiniz ki, bu günlərin ab-həvası ilə əlaqədar olaraq bizim uzun müddətli, necə deyərlər, xüsusi rubrikamızda verilişimiz olur. Bugün də qulluğunuzdaydım xüsusi verilişlə və bu verilişdə, necə deyərlər, doğru vəd 3 əməliyyatının üçüncü mərhələsi ilə əlaqədardır. İnşallah ki, məlumatlarımız sizə faydalı olublar. Biz bu verilişdə, bu xüsusi verilişdə doğru vəd 3 əməliyyatı haqqında, onun təfərrüatı haqqında, doğru vəd 3 əməliyyatının üçüncü mərhələsi haqqında, onun təfərrüatı haqqında söhbət elədik. Hörmətli ekspertimiz Dr. Xosro Şahin'in sözlər söhbətlərini dinlədik. Telefon bağlantımız oldu cənab Burhan Həşməti ilə, ekspert kimi, politoloq kimi və inşallah ki, faydalı olmuş ola. Bununla da İran İslam Cumhuriyyət Təbriz Radiosunun növbəti verilişlər üçün ayrılan vaxtın sona etdiyi üçün sizi gələn görüşlərə qədər bir olan Allah'a tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.